Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Zlatni presek Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković i u današnjoj emisiji govorimo o veoma značajnoj manifestaciji za likovnu umetnost u našoj zemlji sa veoma dugom tradicijom, 59. oktobarskom salonu, koji će zvanično biti otvoren sutra, 20. oktobra, na dan oslobođenja Beograda, ali neki programi su već počeli danas. A u drugom delu emisije pažnju posvećujemo knjizi Porodica Nadežde Petrović kroz 19. vek, autorke Dragane Božović, muzejske savjetnice Umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku, koja je i objavila ovu knjigu, a koja je nedavno predstavljena u RTS klubu. Verujemo da će vam ove teme biti zanimljive danas, a sada dobar dan želim moje gošći Danici Jovović-Prodanović, urednici programa Kulturnog centra Beograda i članici odbora Oktobarskog salona. Dobrodošli.
Dobar dan.
Mnogo vam prvo hvala na vremenu za Zlatni presek. Znamo da je otvaranje sutra i da ste verovatno i u gužvi, tako da smo vam posebno zahvalni jer ste našli vreme i za naš program. Eto, da kažemo i to da je ranije danas održana konferencija za novinare pred samo otvaranje u novom salonu Muzeja grada Beograda, gde će salon biti sutra i zvanično otvoren u 21 sat. I eto ovako na samom početku, ono što je svakako zaključak jeste da je salon manifestacija koja prati vreme u kome se odvija i da se naravno i on vremenom menja.
Pa tačno tako, evo, pomenuli smo danas na konferenciji za štampu, pomenuto je zapravo da salon traje više od 60 godina, mada mu je ovo 59. izdanje, zato što se u jednom trenutku 2014. prešlo na bijenalno organizovanje manifestacije i izložbe, tako da to je zaista jedan i u našoj sredini, ali ne samo u našoj sredini, zaista zavidan kontinuitet održavanja jedne izložbe, jedne manifestacije koja se sigurno kroz tih 60 godina menjala, prilagođavala vremenu, odgovarala na neke zahteve i ono što se dešavalo na umetničkoj sceni, tako da sigurno je jedna od najdinamičnijih manifestacija koju grad Beograd organizuje.
Da, i sad pred emisiju pominjale smo nas dve šta je sve salon i da kažemo preturio preko svojih pleća i leđa, kakve godine su sve iza nas. To su bile i sankcije i bombardovanje i razne krize koje su zadesile našu zemlju, a on je opstajao.
Pa baš tako, i to govori o nekoj njegovoj žilavosti, da kažemo, i o žilavosti umetničke scene i kako kažem, i nas koji smo tu da pomognemo da se ta manifestacija održi, organizuje i realizuje. Tako da od samog početka salon je otvoren, odnosno organizovan kao manifestacija koja treba da predstavi savremenu umetničku scenu. Tih 60. godina kada je osnovan, on je i u duhu tog vremena i u duhu obeležavanja godišnjice oslobođenja grada, kao i sve manifestacije. Zapravo to je nekakav početak sezone uvek bio kada su se sve značajne manifestacije održavale i u čast, jeli, 20. oktobra oslobođenja Beograda. Vremenom se to malo menjalo, ali evo u ovom trenutku smo se odlučili da nekako vratimo se na taj početak i vratimo se na taj datum koji zaista mislimo da je značajan za Beograd i da ga ne treba zaboraviti i da ga treba obeležiti. Manifestacija se menjala se od toga da je to prvo bila manifestacija posvećena isključivo likovnoj umetnosti, zatim je dodata posle nekoliko godina i primenjena umetnost, pa se i prostor u skladu sa tim širio i ušao je u sastav i Muzej primenjene umetnosti i galerija, tadašnja galerija Ulusa u ulici Vuka Karadžića, koja sada više ne postoji, tako da je postao salon likovne i primenjene umetnosti, a zatim naravno kako se vreme menjalo i kako su se i novi mediji uključivali, znači on postaje salon vizuelnih umetnosti pre svega, tako da, da danas ta jasna i neka striktna podela više na medije sigurno da ne postoji. Tako da menjali su se načini izbora umetnika preko od nekakvih konkursa koji su u početku postojali sa selekcionim komisijama, pa selektorima, različitim brojem selektora do uvođenjem umetničkih direktora, čak i situacije da su u jednom jedne godine jedan salon selektori su bili umetnici. Tako da je bilo čini mi se 7 selektora, 7 umetnika koji su tada imali ulogu, da kažem, selektora i onih koji biraju svoje kolege. Tako da salon je zaista mnogo puta menjao svoj način organizacije i neku svoju pojavnost i čini mi se da je to dobro.
Da, svakako, salon je veoma dinamičan, tako nam se čini da će i ostati. A prvi salon 1960. godine održan je u Masarikovoj ulici.
Jeste.
Je tako bilo?
Prvi salon i sledećih 15, da ne kažem, ne, mislim tačnije 14. do 74. Je održavan u jednim delom, znači u Masarikovoj, dakle u najvećoj meri u tom salonu u Masarikovoj ulici, koji se nalazio između između takozvane oficirske zadruge, a kasnije robne kuće i suda, i to je bio dakle plac koji je pripadao oficirskoj zadruzi, znači to je bilo u sastavu, a kasnije je to bilo, da kažem, delimično pod upravom vojske, taj objekat, i tu je podignuta jedna montažni objekat od koji je bio od drvene konstrukcije, znači vrlo montažni, imao je 2 nivoa i podignut je za kao privremeni na 5 godina. Ali on je kao i sve privremene stvari kod nas, Boga mi, bio u funkciji do 80. godina kada je srušen i kada je na tom mestu podignuta garaža. Tako da taj privremeni objekat je bio je i otvoren između ostalog, mislim on je podignut za potrebe izložbi, pa je Oktobarski salon bio jedna od izložbi koje su se tu organizovale. Bio je zaista vrlo provizoran u toj meri da u njemu nije postojao čak ni sanitarni čvor. Tako da on jeste bio podignut za potrebe umetnosti, ali eto i ta činjenica govori o tome koliko i na koji način se savremena umetnost tretirala i koja je bila na nekakvoj listi prioriteta.
Da, prostor koji je, čini nam se, neophodan za održavanje ovako važne manifestacije koje nedostaje, svakako biće i tema malo kasnije. Ja želim da posjetim naše slušaoce. Ne tako davno, u septemberu 2021. godine, na osnovu odluke odbora Oktobarskog salona, uloga umetničkog direktora ovog 59. salona dodeljena je Kulturnom centru Beograda, odnosno njegovoj pomoćnici direktora za programe, gospođi Zorani Đaković Miniti. Sada imamo nekoga ko je, da kažemo, iznutra u organizaciji i ko brine o celom programu. Kako to funkcioniše?
Pa, Kulturni centar Beograda od 70. godine organizuje Oktobarski salon i to je stvarno, čini mi se, jedno vrlo veliko iskustvo koje se nekako generisalo u kući i zajedno sa Oktobarskim salonom zapravo Kulturni centar Beograda sve vreme prolazi kroz sve te promene koje su se dešavale i za sve te godine se steklo veliko iskustvo i zaista veliko znanje. Mislim, u Kulturnom centru Beograda se godišnje održava između 60 i 100 izložbi, tako da potpuno sigurno mogu da kažem, bez obzira što sam iz te kuće, da su kapaciteti koji postoje u kući stvarno prisutni da se takva jedna velika manifestacija održi, a mislim da je i u tom smislu kreativni kapacitet sigurno prisutan da bi moglo da se poveri kolektivu da iznese i u kreativnom smislu na čelu sa Zoranom Đaković Miniti kao umetničkom direktorkom i Katarinom Konstadinović koja je asistent umetničkog direktora ove godine.
Zastavimo na trenutak, ovdje slušamo muziku pa se vraćamo u studio. 16 sati i 13 minuta, ovo je Zlatni presek, Radio Beograda 2, gošća je Danica Jovović-Prodanović, članica odbora Oktobarskog salona i urednica programa Kulturnog centra Beograda. Malo smo govorile o istorijatu Oktobarskog salona, o njegovom trajanju, dužini, kako opstaje, kako se ne da kroz sve ove godine i decenije kroz koje prolazi. Pomenuli smo sada da je umetnička direktorka iz Kulturnog centra Beograda, ono što mi se čini veoma važnim jeste prostor održavanja ove važne manifestacije. Sada, ove godine, što je isto praksa i već godinama unazad, postoji veliki broj prostora javnih galerijskih muzeja gde će sve biti održan, održan salon, i možemo da govorimo o tome, a da govorimo i o tome zašto jedan prostor ne postoji jedinstven koji bi mogao da koristi ovako važnoj manifestaciji koja bi mogla da predstavlja svu svoju produkciju u tom jednom prostoru.
Pa, ajde da kažemo, to su dve teme. Dve teme. Prva tema, zašto ne postoji jedan konkretan prostor, to jeste zaista bolna tema i Oktobarski salon sa ovom tradicijom o kojoj smo pričali i sa kolekcijom koja je umeđu vremenu pokrenuta i koja sad ima već više od 200 radova u svom vlasništvu, od čega su neki proglašeni za kulturna dobra, što je vrlo značajno i što samim tim daje toj kolekciji na težini. Proglašeni su zahvaljujući tome što je to Muzej savremene umetnosti kao krovna institucija u toj oblasti to procenio i uticao na to da se to proglasi, da se ta dela proglasne za kulturno dobro. Takav prostor bi trebalo da postoji i takav prostor bi omogućavao da se i tokom godine i drugi programi rade i realizuju, ali istovremeno da se u takvom jednom prostoru dešavaju i neke druge manifestacije, neke druge izložbe, gostujuće izložbe, prostor koji bi tehnički i na svaki drugi način bio opremljen da može da primi na odgovarajući način i po odgovarajućim standardima izložbe. Takvih prostora zapravo kod nas nema i nema ih dovoljno. Muzej savremene umetnosti je muzej i on ima svoj ozbiljan i utemeljen program i od njega se ne može očekivati da bude domaćin takvim izložbama koje nisu deo njegove redovne produkcije, njegovog redovnog programa. Salon muzeja takođe, on ove godine je otvorio vrata Oktobarskom salonu, ali on takođe ima svoj program i to su relativno sada i po današnjim okvirima i mali prostori. 2000. godina je postojala jedna ozbiljna inicijativa i konkurs je bio sproveden za Gradsku galeriju na Trgu Republike, koja bi onda za koju je bilo predviđeno zapravo da u programskom svom u svojoj programskoj šemi, znači ima Oktobarski salon, da bude sedište Oktobarskog salona, ali isto tako i da ima i sve te druge funkcije. To ne znači da bi ta galerija, da bi taj prostor, taj ili neki drugi, bio jedini prostor Oktobarskog salona. Oktobarski salon, kao i sve savremene izložbe danas, traže i neke druge prostore koje na najbolji način kontekstualizuju određene radove. Određeni radovi se rade za neke za javne prostore. Traže nešto što nije white box, što nije black box, što nije standardni prostor. Tako da Oktobarski salon nikada, verujem, neće biti samo isključivo, čak i da se desi to da dobije neki novi prostor i da se neka kunsthale napravi nekada, ikada. On sigurno neće biti uvek zatvoren samo u granicama tog jednog objekta i da sad neko kaže, ok, evo, imate sad 5000 kvadrata, 10000 kvadrata i to vam je to. To nije to i to nije savremena umetnost i to prosto treba da bude jasno. A što se tiče tih brojnih drugih prostora, oni su i potreba same izložbe i nužda i od 80-ih godina, od neke sredine 80-ih godina se već u tom, i pre nego što je postao internacionalan, krenulo u to istraživanje i drugih prostora. Tako da, pored paviljona Cvijeta Zuzorić koji je dugi niz godina bio to sedište Oktobarskog salona i Kulturnog centra Beograda, već se od 80-ih godina krenulo u osvajanje drugih manjih galerijskih prostora, od kojih sada neke, kao na primjer Galerija Atrium, ne postoje više, ali koji su, dakle, bili to, ta tačkasta mesta u gradu gde se Oktobarski salon organizovao. Tako da, na primjer, Legat Sekulović, koji pripada takođe Muzeju grada Beograda, koji je inače galerija u kojoj su izložene ikone iz Legata Sekulović. Hoću da kažem, otvarani su ti prostori i ranije i to je jedna, čini mi se, dobra tradicija Oktobarskog salona koji na taj način i otvara brojna mesta, u krajnjoj liniji i muzej grada Beograda, odnosno zgrada muzeja grada Beograda, stare vojne akademije u Resavskoj ulici je zapravo 2010. otvorena sa jednim od Oktobarskih salona. Tad za tu potrebu je taj objekat očišćen, zastakljen, osvetljen na način na koji je mogao da se osvetli i to je bio prvi Oktobarski, i tim Oktobarskim salonom to je bila prva izložba koja se u tom prostoru, koji i dalje nije uslovan u potpunosti, on je otvoren i u njemu su se posle brojni Oktobarski saloni, ali i druge izložbe, druge manifestacije dešavale. Tako da su to Takav je slučaj bio i sa kupatilom Beograd, takav je bio slučaj i sa magazinom u Kraljevića Marka. Tako da su to prostori koji su osvojeni za umetnost i neki od njih su nastavili da žive taj svoj umetnički život, što je jako dobro. I eto, taj sad muzej u Resavskoj čeka svoj trenutak da uđe u rekonstrukciju, ali umeđu vremenu je u funkciji.
Da, i to je lepo, ta veza između i salona oktobarskog i svih tih manifestacija koje se održavaju i izložbi tokom vremena kada salon nije tu, naravno. I sad eto, u nizu brojnih galerijskih, javnih i medijskih prostora na ovom oktobarskom salonu učestvovaće oko 50 umetnica, umetnika i kolektiva, uglavnom ove godine iz Srbije, ali i iz okolnih zemalja i inostranstva, koji su uvršteni u izložbu po pozivu. I eto, možete da nam kažete možda koji su to neki od prostora koji će biti okupirani umetnošću i možete da nam kažete gde ste danas bili i šta ste danas, kako je danas počelo u stvari to predotvaranje, neko bilo je zanimljivo.
Pa eto, jedna od tih, da kažem, najvećih prostora će biti salon, novootvoreni salon Muzeja grada Beograda u Bulevaru Kralja Aleksandra. Zatim biće univerzitetska biblioteka sa svojim prostorom, koje stvarno toplo preporučujem i pozivam sve da svakako sutra dođu na performans koji će biti jedan od događaja otvaranja sutra tokom dana u 8 uveče. Zatim biće biblioteka grada Beograda, onda jedan vrlo zanimljiv i lep i zaista prostor kome treba posvetiti pažnju je legat Vojislava Jovanovića Maramboa u Biržinu 24, koji ima svoju priču i radovi koji će biti izloženi u njemu u velikoj meri su, kako kažem, povezani sa samim tim prostorom, tako da svi ti prostori nisu izabrani slučajno. Mislim, znači imaju veliku vezu između radova i umetnika koji u njima izložu. U univerzitetskoj biblioteci će takođe biti jedan vrlo zanimljiv i, ajde da kažem, za mene je u izvesnoj meri dirljiv rad Milice Crnobrnje, koji je baš posvećen obrazovanju, znanju i tome gde je sad naše obrazovanje u ovom trenutku i koliko nam je ono potrebno i koliko je značajno. Tako da, znači, Muzej grada, univerzitetska biblioteka, zatim Kula, Art Hub Kula u Cetinskoj, biće rad jedan postavljen na zgradu borbe, biće opet kod parkirališta u Makedonskoj ulici i rad Dulajta na jedan mural koji se upravo sada završava. Zatim Kulturni centar Beograda, naravno, Salon muzeja savremene umetnosti. Mislim da sam sve nabrojala.
Da, možda je nešto izostalo, ali dobro, svakako u programu sve može da se proveri. I eto, čini nam se, a to smo čuli i danas isto na konferenciji za novinare, da je možda došlo i vreme da se na neki način ovaj salon i preispita. Kuda ide, kakav je odnos sa publikom, šta bi možda trebalo promeniti, unaprediti, šta ne bi trebalo dirati. Šta vi mislite, kuda ide ovaj salon? I uopšte umetnost sada u ovom trenutku u našoj zemlji.
Pa umetnost je stalno nešto preispituje i mislim to je glavni posao. Ukoliko ne preispituje, onda tu nešto nije u redu. Tako da smo mi baš u pravcu toga i ovog promišljanja o budućnosti oktobarskog salona pozvali i brojne i umetničke i istoričarsko-umetničke asocijacije da se uključe i svi su oni uključeni u program. Neki od tih programa su počeli da se realizuju još tokom leta, tako da smo već imali neke akcije tokom jula meseca u saradnji sa mesnom zajednicom Stepan Filipović i Ulusom, tako da će i ti radovi biti takođe i deo same postavke na oktobarskom salonu, zatim sa udruženjem likovnih kritičara AJKA, zatim sa nezavisnom kulturnom sa nezavisnom kulturnom scenom Srbije, sa festivalom Kondens. Vi ste pomenuli u najavi promociju knjige posvećene porodici Nadežde Petrović, pa upravo i sa galerijom Nadežda Petrović i sa memorijalom Nadežde Petrović, tako da će tu doći i do nekih manjih zajedničkih programa.
Toliko toga nas lepo očekuje. Hvala vam najlepše. Gošća Zlatnog preseka bila je Danica Jovović-Prodanović. Ja vam želim mnogo sreće. Vidimo se na oktobarskom salonu i želim vam dobre kritike i mnogo publike.
Hvala. Dobrodošli.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Eko.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS Top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija posjeti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Ko to tamo? Koncert hora i Narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu, petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
Poštovani slušaoci, nastavljamo Zlatni presek Radio Beograda 2 i moja gošća je sada Dragana Božović, muzejski savjetnik Umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku. Dobar dan vam želim, dobrodošli.
Dobar dan.
Imamo veoma, veoma lep povod za naš današnji razgovor. Nedavno je u klubu RTS predstavljena vaša knjiga Porodica Nadežde Petrović kroz 19. vek. Jedno zaista impresivno delo. Vidi se da je mnogo truda uloženo, da je mnogo ljubavi uloženo u njega. Ja vam stvarno čestitam na ovoj monografiji, na ovoj knjizi.
Zahvaljujem. I jeste uloženo mnogo truda, mnogo vremena, odnosno to je proizvod jednog dugogodišnjeg istraživanja i dugogodišnjeg rada.
Knjiga je izašla pred sam kraj 2020. godine i sada je prvi put predstavljena u Beogradu. Nažalost, ovo sve što se dešavalo u poslednje vreme sa virusom, malo joj je možda otežala put, ali čini mi se da je našla sada put do čitalaca širom Srbije.
Da, knjiga polako živi svoj život. Ona je mogla i ranije da bude predstavljena u Beogradu, ali kao što ste rekli, ometala nas je epidemija i mnoge stvari, tako da eto, evo nas u Beogradu i ljudi širom Srbije polako saznaju za ovu knjigu.
Da, ona je objavljena povodom 150 godina od dolaska Nadeždinih roditelja u Čačak i obeležavanja 60 godina rada Umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku.
Pa, knjiga je mogla da izađe tek onako u okviru našeg programa, ali eto, vezali smo je i za te jubileje, odnosno eto, to je bilo malo podsjećanje 2019. godine da je prošlo toliko godina kada su Nadeždini roditelji kao mladi učitelji došli u varoš Čačak, ostali tu 10 godina i čačanskom tada društvu i kulturi podarili sebe i neka svoja sitna dostignuća.
Kao neko ko radi u Umetničkoj galeriji, naravno ne čudi nas da ste se odlučili da pišete o ovoj jednoj značajnoj i velikoj umetnici i o njenoj porodici. Godinama ste prikupljali materijal i to pretpostavljam da nije bio lak posao.
Da, to je u pitanju istraživanje, posebno kada je u pitanju taj nama sad već dosta dalji 19. vek. I istraživanja se dosta odnose na rad u arhivima. Najveći deo vremena sam ja provela u Arhivu Srbije, naravno i u Arhivu Beograda, u Arhivu Vojvodine, Arhivu grada Čačka. I to je veoma zanimljivo i tu se doživljava puno uzbuđenja kada ja u rukama, na primjer, držim originalnu molbu za učiteljsku službu mlade Mileve Zorić, Nadeždine majke, ili je to bilo koji dokument koji je potpisao slikar Steva Todorović, ali to je ujedno i težak rad, mada se sve nadomesti tim oduševljenjem kada se nešto pronađe.
Naravno, vi ste nam ovde predstavili dve porodice, porodicu Petrović po ocu Nadežde Petrović i porodicu Zorić sa majčine strane. Knjiga je tako koncipirana da prati paralelno po godinama te dve porodice. Čak imamo jednu boju svetlo-zelenu koja određuje i predstavlja sve što čini porodicu Petrović sa leve strane u knjizi. Sa desne strane je neka oker ili svetlo-narandžasta prijatna boja koja govori i označava porodicu Zorić. Kako je taj paralelni rad izgledao i uopšte ko su uopšte Petrovići, a ko su Zorići?
Ja sam već na početku pisanja imala tu viziju da će buduća knjiga tako ravnopravno pratiti ove porodice. U njoj možemo reći da se prvi put porodici Zorić pridaje neki veći značaj. Naravno, poznati su članovi porodice Zorić i ranije, ali evo ovog puta uz Petroviće koji se češće pominju, oni su rame uz rame. I knjiga je trebalo da dokaže da je Nadežda poticala iz porodice koja je predstavljala jednu jaku intelektualnu sredinu i njoj podarila značajno nasleđe od koga ona počinje da gradi svoj život i svoju angažovanost u društvu. I naravno, knjiga je, ja mislim, to i dokazala.
Meni je bilo veoma zanimljivo kada ste predstavljali knjigu nedavno u RTS klubu, kada ste govorili pojedinačno o nekim članovima porodice. Naprimjer, deda i sa jedne i sa druge strane, i sa očeve i sa majčine Nadeždini bili su izuzetni ljudi i veoma zanimljivi. Možemo nešto malo da čujemo o njima, pa onda naravno i o roditeljima.
Naravno, oni zaista u svojim biografijama nose toliko nekih zanimljivih događaja, posebno kada se stave u kontekst tog vremena, vremena 19. veka, kada nemamo naravno ni struje, ni dobre puteve, ni dobar saobraćaj, nemamo automobile, nemamo ni železnicu. I kada se onda setimo da je Nadeždin deda Maksim Petrović odlazio nekoliko puta na hodočašće u Jerusalim, onda zaista možemo da zastanemo, jer Jerusalim je oko 2000 km daleko od Beograda. I, na primjer, da je odlučio da tamo ode kao što se najčešće odlazilo u vreme Vaskrsa, on je iz Beograda trebalo da krene tokom jeseni prethodne godine.
Prosto nevjerovatno, ako kad slušamo o tome da je to stvarno neko radio, a jeste, rađeno je, da.
Pa da pomenem ravnopravno i Nadeždinog dedu Pavla Zorića, koji je živeo u Austro-Ugarskoj, u Šajkaškoj, odnosno rođen je, živeo je u Titelu, školovao se da bude kovač i potkivač, ali srećom tamo je dobio kvalitetnije osnovno obrazovanje u srpskim i austro-ugarskim školama, prešao je u Srbiju i želeo da postane učitelj. Položio je učiteljski ispit i zaista je posle učiteljevao po Srbiji, a sad zamislite da on u svojoj molbi Ministarstvu prosvete 1866. godine predaje biografiju za polaganje učiteljskog ispita u kojoj piše da govori i ove slovenske jezike, i mađarski, i francuski, pomalo engleski i grčki. I da pominje kako je nedavno objavio zbirku pesama. I zaista ta zbirka postoji. Zove se zbirka srpskih junačkih pesama, gde je on u stilu deseterca iznedrio stihove o srpskim junacima, pa je čak jednu pesmu posvetio invaziji Napoleona na Rusiju.
A Nadeždini roditelji, pomenuli ste da su kao veoma mladi učitelji sa svega 17 godina došli u Čačak i, kako ste rekli, u grad koji je imao tada koliko stanovnika iz grada Beograda koji je bio koliko puta veći u tom trenutku.
Pa oni su iz Beograda došli u jednu finu varoš, ali ta fina varoš Čačak tada je imala samo oko 2000 stanovnika. A naravno došli su iz prestonice Beograda koji je bio daleko veći, a to je u stvari grad koji je imao tada samo 20.000 stanovnika.
A kakvi su bili roditelji Nadežde Petrović? Oni su imali dosta dece, ali nažalost i nisu sva dugo poživela.
Pa oni su bili, ja mislim, požrtvovani roditelji koji su bili predani porodici. Susretali su se naravno i sa tim i problemima, dečjim bolestima. Nekoliko dece nije preživelo. A posebno su se predavali tom učiteljskom poslu, tako da su eto svoju nadarenost, svoju informisanost, obrazovanje su zaista delili i sa svojom decom i sa svojim učenicima.
Sada slušamo muziku pa se vraćamo priči o ovoj izuzetnoj porodici Nadežde Petrović.
You to see me cry. God is my witness. Each time you kissed me, I was in paradise. Darling, close your mouth, 'cause I don't like the way it sounds. Words that are guilty, words that would kill me if they were said out loud. I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, 'cause I am the one betrayed. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang. Baby, oh, come to me like you used to down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, of crazy stuff. You promised you were never gonna leave, and everything you said came true, 'cause I will always be with you. You're chilling out of minus 10 degrees inside my deep freeze. Bang, bang, a light going out. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, you are the one, but now I'm holding the gun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, you were the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang.
Gošća Zlatnog preseka je Dragana Božović, autorka knjige Porodica Nadežde Petrović kroz 19. vek. Malo ste nas upoznali sa porodicom Petrović i porodicom Zorić, a sada me zanima šta je možda bilo neka nova informacija, nešto za vas što možda niste znali o svim ovim ljudima i o ovoj porodici. Šta vam je bilo posebno zanimljivo?
Mogu da izdvojim jednu priču, jedan podatak, to je podatak o Nadeždinom ujaku Svetozaru Zoriću, koji je imao zaista jednu bogatu biografiju, ali evo da izdvojim to da je u okviru svog interesovanja za narodnu ornamentiku i sam na kraju osmislio šaru za pirotski ćilim, koja se i danas koristi i koja se i zove Zorićeva šara. Onda Cilimi su predstavljeni na svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine u srpskom paviljonu, naravno uz sve ostale naše eksponate, i ljudi su tamo u Parizu bili fascinirani tom našom domaćom radinošću, umotvorinama, i one su bile veoma lepo ocenjene, a eto među njima su bile šare Nadeždinog ujaka koje je on stvarao kao nadgradnju nad nasleđem koje je istraživao i upoznavao.
Da, to je zaista zanimljivo. A vi kroz vaš rad i kroz ovu knjigu u stvari nama pružate uvid da bolje razumemo i shvatimo društvo u 19. veku u našoj sredini. Ta priča o izabranim porodicama je i priča o porodicama 19. veka, gde su predstavljeni događaji koji vrlo lako mogu da se sintetišu u jednu opštu sliku društva. Možemo da naučimo mnogo toga o našoj istoriji.
Tako je, priča o ovoj konkretnoj porodici nosi puno informacija, puno svog vrednog rada i polako prelazi u jednu intelektualno jaku porodicu. Porodica Nadežde Petrović, Petrović i Zorići nije jedinstvena. Ovo je samo jedna od njih.
Da, naravno, a ono što je meni se učinilo veoma zanimljivim podatkom jeste da je svega 7% obrazovanih žena, na primjer, bilo početkom 20. veka.
U jednoj referentnoj knjizi sam ja našla taj podatak koji je mene iznenadio, ali naravno ne sumnjam u njega. A svi uspesi žena koje se provlače kroz ovu knjigu su mi odjednom postali još mnogo, mnogo veći kada se shvati da jedna srpska žena kao devojčica se obrazuje sve više i više, učestvuje u društvu, kreće da crta, da slika, putuje, kao što je bila Nadežda Petrović, ali kao što su bile i njene učiteljke u višoj ženskoj školi, njene drugarice i prijateljice, što sve spada u postepenu emancipaciju srpske žene.
A sada, posle ovolikog upoznavanja prosto sa Nadeždom Petrović i sa njenim okruženjem, kada vidite tu podršku koju je imala od svoje porodice, kada vidite od koga je potekla i gde je možda mogla da nasledi sve te neverovatne darove koje je imala za mnogo štošta, šta biste vi rekli, kakva je ona bila i žena i umetnica i sve to uopšte što je nju određivalo?
Pa ja mislim da mnogi Nadeždu smatraju kao jednom hrabrom, neustrašivom ženom. Smatraju za ženu koja ni veće, kamoli manje prepreke nisu dovele do toga da se povuče. Ona je morala da bude neka jaka ličnost i odlučna da bi u stvari tako postupala, i ona je sve to dokazala.
Da, ono što je isto važno što bih htjela da pomenemo jeste da je ova knjiga pisana jednim pitkim jezikom, razumljivim, ne samo stručnjacima, nego i običnim ljudima koji žele da nauče nešto o ovoj porodici i o istoriji. I ono što je jedan od recenzenata vaše knjige, profesor Dragan Bulatović, rekao, da bi apsolutno iz ove knjige mogao da proizađe jedan privatni muzej sa svim ovim artefaktima koji se u njoj nalaze.
Da, ja ovu knjigu posmatram kao jedan vremeplov. Vi otvorite knjigu i ulazite u 19. vek. A ulazite tako što su pred vama i mnoge fotografije, reprodukcije, crteži, dokumenta. Tako da sam se trudila da čitaocu priuštim zaista jedno, da kažem, uživanje u čitanju, i ja sam ovu knjigu posmatrala kao jedan virtuelni muzej.
Da, to je apsolutno takav utisak. Evo je knjiga ovdje ispred nas, listamo je. Jako je lepo grafički urađena. i vrlo je pregledno sve predstavljeno i mogli bismo bukvalno da otvorimo knjigu na bilo kom delu i da pročitamo nešto, ne moramo da idemo redom. Toliko je puna informacija o raznim i ljudima i raznim događajima, stvarno nas na jedan poseban način upućuje na našu prošlost. Da li će biti možda nastavak o ovoj porodici u 20. veku?
Nažalost, Nadežda Petrović je u 20. veku živala još samo 15 godina.
Da.
I ova knjiga je mogla da se zaokruži i sa tom, nažalost, kobnom za porodicu Petrović 915. Jer su i pre toga Nadeždi umrli otac, majka, poginuo brat u prelasku preko Albanije, umrla sestra Dragica, znači sve između 911. i 915. godine. Ali opet treba se odvažiti i proučiti tih 15 godina. Nekako osjećam da su one teže i istog obima kao ovaj cijeli 19. vek koji sam ja istražila i kažem, eto, treba se ohrabriti, pa nadam se da ću se ohrabriti da to dovršim.
Da, mi bismo stvarno volili da se odvažite i da krenete u tu pustolovinu i da nam pridodite ove još eto te neke godine ove izuzetne porodice da nam budu dostupne. Polako dolazimo do kraja emisije. Htjela bih da vas pitam, naravno, memorijal Nadežde Petrović u Čačku. Šta je još tu sad u planu? Šta nas sve očekuje?
Posle Drugog svjetskog rata su ljudi postali svesni koliko je značajna Nadežda Petrović za našu kulturu. A eto, 1960. godine je grad Čačak osnovao memorijal Nadežde Petrović. I eto, memorijal traje i do danas. Pre nekoliko dana smo otvorili 31. memorijal Nadežde Petrović. To je izložba koja se organizuje svake druge godine i najstarija je manifestacija vezana za savremenu likovnu umetnost u Srbiji uz oktobarski salon. Predstavlja dela iz Srbije, znači srpskih umetnika, ali dela iz regiona, pa gotovo na svakom memorijalu postoji po neko delo u izboru selektora umetnika koji su iz nekog šireg područja, da kažem iz Evrope, ali imali smo umetnike iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Meksika, iz Egipta. Uglavnom, to je jedan mali presek, jedan mali pogled našeg izabranog selektora na najaktuelniju likovnu praksu.
Meni ostaje samo da vam se najlepše zahvalim jer ste našli vreme za Zlatni presek i za Radio Beograd 2, da vam poželim mnogo sreće, da vam ponovo kažem da bi bilo lepo da se odvažite i napišete još jedno ovakvo remek delo, jedan stvarno biser u istoriji umetnosti i uopšte u istoriografiji naše zemlje. Takođe da pozovem i slušaoce da dođu u Čačak i da se vidimo svi na 31. memorijalu Nadežde Petrović. Hvala vam najlepše.
Zahvaljujem. Memorijal traje do 13. novembra ove godine. Ja pozivam vaše slušaoce, a pozivam ih i da tokom naredne 2023. godine dolaze u Čačak, tada obeležavamo jedan veliki jubilej, 150 godina od rođenja Nadežde Petrović. Grad Čačak će da živi tada za Nadeždu i uvek će moći mnogo šta da se vidi, a inače goste Čačka uvek čeka spomen soba Nadežde Petrović sa 12 njenih slika, 12 bisara koje je čuva naša galerija.
Apsolutno nešto što ne bi trebalo propustiti. Hvala vam najlepše.
Hvala.
Poštovani slušalci, došli smo i do kraja Zlatnog preseka. Sa vama su danas bile Ivana Marković, Katarina Kolar, Smiljka Jovanović, Verica Gajević i Tanja Živković. I ova danas ženska ekipa Radio Beograda 2 želi vam lep ostatak dana.